Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Naravno, maske su posvećene pozorišnoj umetnosti, a dve predstave koje su u poslednje vreme nekako privukle pažnju publike, a i kritike, su dve komedije. Florentinski šešir, pozorište Boško Buha i Noćna straža Atelja 212. Na nedavno završenim danima komedije u Jagodini, upravo predstava Florentinski šešir je u režiji i adaptaciji Darijana Mihajlovića je po mišljenju i stručnog žirija i publike bila apsolutni pobednik, odnela je mnoge nagrade, a Noćna straža Fedora Šilija u režiji Borisa Liješevića, koja je također imala nedavno premijeru, je predstava koja pleni pažnju i publike i kritike. Postavlja se pitanje da li to govori o potrebi pozorišne publike za kvalitetnim komedijama, i to je jedno od pitanja za naše današnje goste, mladog glumca Uroša Jovčića, koji je u ovoj predstavi dobio, igrajući u ovoj predstavi za ulogu, dobio nagradu za najboljeg glumca na danima komedije u Jagodini i za Fedora Šilija, dramskog pisca. Svega, dobar dan.
Dobar dan.
Meni je ovo indikativno, Fedore, da u vremenu koje, kako kažu svi, jako teško, gde nekako pozorište ne samo da je mesto gde se traži na neki način, gde se traže odgovori na neka pitanja, postaje mesto smeha. Situacija sa Florentinskim šeširom i sa Noćnom stražom nekako upućuje na to i sve češće se čuje. Čujem i od glumaca i od reditelja da publika traži predstave koje će ih, kako kažu, nasmejati. Ali, naravno, govorimo o kvalitetnim predstavama. Šta kažete vi na to?
Da, pa vjerojatno ima istinu u tome, mada ja mislim da, kako bih vam rekao, uvijek se traži kvalitet. I kvalitetne komedije su uvijek od nas problem. Mislim, kad pogledate Bubu uhu, kad pogledate Iza kulisa i tako dalje. Tako da, ne znam koliko je vezano za današnji trenutak, ali da, mislim, kvalitet se uvek traži i mislim da se kvalitet uvek prepozna nekako kod publike, kod kritike. Kvalitet, pa da, mislim, bilo da je reč o komediji, bilo da je reč o drami, mislim, svaka predstava ima svoje parametre u kojima funkcioniše. Sad, komedija ima te svoje parametre u kojima funkcioniše drugačije od tragedije ili drame ili mjuzikla, ali da, ako funkcioniše, funkcioniše nekako i mislim da publika ume to da prepozna i tako nadamo se da će tako biti i sa Noćnim stražama.
A na konferenciji za novinare Boris Liješević je rekao, parafraziraću tu rečenicu otprilike, da je nekako, govoreći o ovoj predstavi, kroz komediju pronašao neki put. Šta je pre svega vaš bio povod da napišete komediju? Odnosno razlog, ja se izvinjala.
Da, pa nekako nisam sklon nekoj mistifikaciji, jer zaista nisam imao neku veliku misao u pisanju. Samo sam hteo, nikad u životu nisam pisao komediju, ni na akademiji nisam pisao komediju. I to je neki žanr koji me privlači, koji mi je zanimljiv, koji je zabavan. I da, prosto sam hteo da se oprobam i da probam da napišem, dakle, nešto što jeste u suštini vodvilja, mislim, ono jeste u svojoj formi suštinski vodvilja, ali nekako prožeto tom komedijom koja se desila u zadnjih 50-60 godina, mislim, Monty Python, Simpsonovi, i veliki uticaj, u stvari, pre svega, je Woodhouse, koji sad ima mali problem, pošto se kaže se P.G. Woodhouse, mada se zove Pelham Granville, tako da tačnije bi bilo P.G. Woodhouse, ali to mi nešto zvuči malo ovako, ne zvuči mi dobro P.G. Woodhouse, ali dakle, da, neka vodvilja koja je pisana pod značajnim utjecajem Woodhouse-a i tako prožeta malo tim nekim absurdizmom. Mislim, to što je, ne znam, to neki Skandinavac, onako ničim izazvan, jedan od likova, za mene to nekako spada u čist neki onako Monty Pythonovski, da je tu neki Skandinavac koji se nikad ne objasni zašto je tu i šta on tu radi. Da, tako da to, teo sam da se oprobam u tome i da vidim da vidim prosto da li mogu to da napišem.
Očigledno da možete. Nego samo radi pojašnjenja našim slušalicima, mnogi znaju naravno za Monty Pythone i Simpsonove, ali Woodhouse...
Woodhouse je engleski pisac koji je pisao prvom polovinom, u stvari pisao je do 70. godine prošlog veka, i on je tako pisao te komedije koje su, mislim, i one naginju ka vodvilju s tim što su to knjige, mislim, on je prozni pisac prevasodno, premda je pisao neke mjuzikle, tako da je malo drugačiji stil, nije onako klasična ona fejdovska vodvilja, ali to su tako ti neki, neka engleska aristokratija, bogataši, to neke ljubavne spletke, i tako dalje. Tako, mislim da je genijalan pisac. I mislim da je, čini mi se, neprevođen kod nas i mogu da shvatim zašto, zato što njegov jezik je čudesan. I nisam siguran da je prevodiv u suštini. Toliko koristi te jezičke, toliko se divno igra jezikom, da ne znam kako bi se to, mislim, to bi morala neka adaptacija zapravo, više no prevoda da se napravi, tako da možda je nedovoljno poznat kod nas, ali je svakako jedan od mojih onako najdražih pisaca.
A po čemu je toliko za vas bitan?
Što je toliko duhovit, toliko zabavan, mislim da je, Bože, sad ću pogrešiti, da li je Evelyn Waugh za njega rekao, pošto Woodhouse je pisao nekoliko ima tu seriju Jeeves i Wooster knjiga, ima seriju Zamak Blendings. Ja mislim da je za Zamak Blendings Evelyn Waugh, čini mi se, mada možda grešim, za to je rekao da je taj Zamak Blendings onaj rajski vrt iz kojeg smo svi izbačeni.
Proterani.
Proterani, da. Da je to toliko divno i toliko... Da, mislim, prosto čitanje njega je uživanje. To je da, jedan od najvećih pisaca 20. veka.
Fedore, ali kada govorimo, građujemo se, znači govorimo o kvalitetnoj komediji, zašto ovo namerno govorim? Zato što se svašta podvodi danas pod komediju i jako je opasno kada se govori o ukusu publike i kako publika traži komediju, onda znamo šta može da se podvede pod komediju. Dakle, kada govorimo o kvalitetnoj komediji, šta ona vama znači? Ona nije samo zabava, ona nije samo, naravno, da se nasmejemo tamo, nego mora nešto i da nas negde dirne.
Da.
Vi ste, na primjer, u predstavi, izvinjavam se, samo da podsjetim naše slušaoce, uzeli 30. godine, također prošlog veka, jedna građanska porodica, bogata nekada, više nije, već možete da napravite neku paralelu sa današnjim dešavanjima i da upućuje na one neke odnose koje mi proživljavamo danas u društvu.
Da, pa to ima nekoliko stvari. Prvo, to što se dešava 30. To je isto na neki način omaž Woodhouse-u, pošto se sve njegove, ne baš sve, ali nekako većina njegovih knjiga se dešava u tom međuratnom periodu. Drugo, nekako generalno mi je taj period međuratni kod nas zanimljiv. Taj period Kraljevine Jugoslavije onako meni inspirativan za pisanje i za razmišljanje. Ali ono što mislim da je suštinski... Komad se dešava 1934. ali je pisan 2017. I mislim da je nekako relevantnija činjenica što je pisano prošle godine nego što se dešava 34. koje, budimo, mislim, ako bi bio pošten, može se dešavati 35. 36. Nije 34. neki posebno značajna godina unutar samo komada Noćna straža. I dakle, time što to jeste savremen komad i to nije pisano da bi bio nekakav... nije poenta, mislim, Da, pisano je pod uticajem Woodhousea, ali to nije nekakav pastiš Woodhousea, to nije pastiš Nušića, to nije poenta u tome. Da, znači poenta je da je to savremen komad koji je smešten u prošlost. I samim tim, ja nisam imao neku snažnu želju, nisam osio neku snažnu potrebu da ja sad progovorim o nekoj temi. Prosto kao pisac se ne osjećam dobro u tome da ja sad dajem neke gromoglasne izjave o istini, o tome, o društvu, o bilo čemu, ali neminovno nešto od toga će da uđe. Jer kao što kažem, dakle, pisano je sa željom i sa namerom da bude savremeni komad, koji je prosto smešten u prošlosti, kao sve što pišem, sve je smešteno u prošlosti, to je neka moja, ne znam ni sam zašto, ne mogu objasniti šta me toliko privlači tome da stavljam stvari u epohu, ali je nešto je u tome da stavite priču u prošlost, a da nekako mislim da može da korespondira sa sadašnjicom, što čini mi se da daje neku draž, nešto me jako zanima u tom postupku. Samo kažem, nekako nije mi to bila
prva ideja.
Da, i nije mi bila glavna želja da ja sad kritikujem društvo ili kritikujem, ne znam, neke pojave u društvu, ali to je sve tu i mislim može se naći ono, ako želite.
Ali publika se smeje, kako da se ne smeje kada imate na sceni i postavili ste lik da dajste.
Da, koji Bojan Žirović igra fantastično.
Fantastično, da bio je prošlog četvrtka gost u ovoj emisiji. On zaista igra fantastično da dajstu i vi prepoznajete svaki segment današnjeg kulturnog života kroz priču tog da dajste, znači nešto što je netalentovano, nešto što se poziva na velike reči. Da. I to izaziva neminovno smeh u publici i prepoznavanje.
Da. Mislim, stvar s tim dadaistom je, to je neka prva moja komička zamisao s tim bila da kažem, Milenković Intijević zove lik, dakle da je poenta da ga kritika proglašava najgorim dadaistom svih vremena, to jest najgorim pesnikom svih vremena. I to je meni nekako bilo prosto smešno u nekom absurdizmu, jer dadaizam po svojoj prirodi ne podleže toj vrsti, mislim, ako neko napiše neku inspirisan Byronom ili Puškinom neku romantičarsku pesmu, pa nekako postoje neka objektivna merila po kojim se može reći, vidi, ovo je odlično, ovo je malo onako ljutavo patetično, ali znaš, koja su merila po kojima se dadaista tretira kao manje ili više uspešan. Mislim, cela poenta je dadaizma je u besmislu, u apsurdu. I onda to mi je bila početna ideja, u stvari, da se nekako zezam u stvari sa tim, s tom idejom da neki dadaistički pesnik može biti toliko objektivno loš da bude proglašen najgorim dadaistom koji ikada postoje.
Da, ali sa druge strane svedočimo, kako se to kaže, vremenu u kome se vrlo često, kao što rekoh, netalenat, sterilnost u umetničkom izrazu proglašava određenim pravcem umetnosti, pa se tako svašta zaista podvodi, a nekako sve manje je prave umetnosti. Tako da to prepoznavanje već na nivou toga postoji u samom liku dadaiste ili bilo koja druga scena. Imate vi tu još u vašem komadu raznih scena koje upućuju na takvo prepoznavanje, što očigledno, bez obzira što vam nije prva ideja, ipak, dakle, mora da postoji i to, ta tačka neka gde se učitava određeno značenje, nije smeh tek tako, nego zaista mora da bude Monty Pythonovski.
Da, svakako. Mislim, ja se nekako plašim se tih formulacija šta je prava umetnost. To nekako ne bi se usudio da nekako ja formulišem šta je prava umetnost, a šta je lažna. Mislim, ako pričamo konkretno o dadaistima, mislim, postoji i kad čitate Tristana Caru, mislim, vi čitate neke njegove pesme koje na vas deluju apsolutno kao i kad biste čitali, ne znam, Tennysona ili Byrona ili ne znam kog već, mislim, a poenta tog dadaizma je da bude besmisleno i da bude apsurdno i da otkrive obmanu umetnosti i da bude, mislim, sad ne mogu da setim da su oni bukvalno koristili reč anti-umetnost, to jest izraz anti-umetnost, ali, znaš, to je nekako bila neka njihova, sve se mora srušiti. Mislim, koristi se citat Tristana Care, ono, domovina, moral, porodica, nekada su odgovarali čovjekovim potrebama, To je, mislim, to je citat Tristana Tzara.
Kada govorimo o umetnosti, vreme pokazuje da li je neko delo zaista umetničko delo. Mi možemo samo da govorimo da se mnogo što šta podvodi. Ipak postoje neki reperi da kažemo da li nešto vredno ili nije vredno. Naravno, često je u tom sudu subjektivno osjećanje svakog kritičara koji kritikuje određeno umetničko delo, ali ipak može da se prepozna negde da li nešto jeste dobro ili nešto nije dobro. Ali kao konačni sudija je vreme koje pokazuje da li će neka generacija tamo čitati neko delo, gledati neku umetničku sliku i tako
da,
dalje.
Da, suštinski da, tačno.
Da. Saglasni ste sa mnom?
Da je vreme konačni sud. Pa da, da, suštinski da.
The moon was new, and so was love. This eager heart of mine is singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing, lover, come back to me. I remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Every road I walked along with you. No wonder I feel lonely. The sky was blue, the night was cold, the moon was new, but love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, love will come back.
Radio Beograd 2. Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju je dramski pisac Fedor Šili, pisac komada Noćna straža, koji je premijerno izveden u ateljeu 212 pre nekoliko dana u režiji Borisa Lješevića. I rekli smo, u ovom prvom delu izazvao prilično veliku pažnju. Govorili smo sada i o tome šta znači komedija. Međutim, samo još jednu rečenicu možda, odnosno jedno pitanje. Fedore, često se zaista čuje to kada neko traži opravdanje za nešto što je loše napravio, publika to traži. Publika traži danas zabavu. Publika, znate, ono, serviraju se te i takve informacije. Šta vi kažete na to?
Na to da se publika koristi kao izgovor.
Tako
za...
je.
Pa, mislim, kako ja rekao, sve zavisi od vaše početne tačke. Mislim, ako je vaša želja da napravite nekakvu, recimo, umetnički relevantnu komediju, pa onda nekako ne uspete u tome, onda, da, nisam siguran šta bih ono zapravo... Mislim, kako ja rekao, neki može se praviti komedija ili predstava koja apsolutno legitimno nema nikakav drugi cilj nego da, eto, da se kaže publika to traži i sad šta sad, mislim, u redu, to je...
Hleba i igara,
pa,
puka
mislim,
zabava.
Mislim, to je deo pozorišta, ono, i to je deo umetnosti na kraju krajeva.
To je deo pozorišta, jeste, ali evo, ja sam zaboravila na početku da kažem da ste vi, inače, dobitnik Sterine nagrade za najbolji tekst 2013. godine za Čarobnjaka, to je Somborsko pozorište,
da,
predstava
da, da.
Somborskog pozorišta, inače reditelj Boris Lješević.
Da, da, da.
Dakle, ta saradnja kod vas je očigledno dobra.
Jeste.
Ali ono što je, eto, rekli ste mi da pratite našu pozorišnu produkciju, odnosno onoliko koliko je to moguće. Šta kažete vi, da li ima dovoljno dobrih dramskih pisaca? Znam da vam je nezgodno i odgovoriti, ali eto, znači, da li je ovo vreme, neko kaže da ih ima, neko kaže da ih nema, šta kažete vi?
Pa ja kažem da ih ima. Mislim, moram odmah u stvari da kažem da moram priznati da sam zadnjih 6 mjeseci nekako konstantno u procesu proba i da smo radili, dakle, noćne straže u ateljevu, pre toga smo radili isto sa Borisom Evgenija Onjegina u pozorištu mladih u Novom Sadu i nekako kad radim predstave onda nemam vremena ni za šta drugo. Tako da ovo što se dešavalo, dakle, u zadnjih, pa recimo tako, u suštini ove sezone zaista nisam imao prilike još skoro ništa da vidim, ali mislim da imamo, mislim da objektivno ima, postoji kvalitet i postoji, što je najbitnije, postoji neka raznovrsnost u ponudi i da, nekako ne osjećam neku krizu, ne osjećam da nemam konkurenciju, ne osjećam da ne postoji talenat i da ne postoje zanimljive predstave i dobre predstave koje se rade. Mislim, dogodi se i da se dogodi loša predstava, naravno, ali mislim, to se dešava svuda, mislim, to je sasvim normalno.
A da li je mladim ljudima pružena šansa, mladim dramskim piscima, da njihovo delo bude postavljeno na scenu?
Pa, mislim, kako bih rekao, iz mog iskustva, da.
A da li ste možda imali sreću, osim toga što ste i dobili nagrade koje potvrđuju talenat?
Da, sad, mislim, vrlo je teško, jer sreća je, kako bih vam rekao, nekako ne možete odrediti tačno kad ste imali sreću, kad ste imali nesreću, neke okolnosti se sklope i mislim, u principu, ja sam imao neku čudnu putanju u suštini. Ja sam diplomirao 2005. i onda 8 godina nisam radio.
Zašto?
Tako, splet okolnosti se desio da 8 godina nekako nisam bio u poslu za koji sam se školovao i onda, u stvari, prva predstava koju sam radio bio sam dramaturg na Plodnim danima u ateljevu i zbog toga će mi ta predstava uvijek biti značajna i draga i emotivna na neki način na koji gotovo ni jedna druga ne može biti, jer je bila prva i to prva nakon što sam mislio da se to neće desiti, da neću imati karijeru u pozorištu i da neću biti pisac i da neću biti dramaturg i da neću imati taj život. I onda se nekako pokazalo da se ipak nekako desilo. Ali suština, ono što ću da kažem je, to nije pitanje sistema, to je pitanje karaktera mog ličnog, da ja u tih 8 godina ništa nisam radio. U smislu da sam ja 8 godina bio inertan.
Znači, nije krivica na...
Ba, mislim, ništa nisam pisao, nikom ništa nisam slao, nisam ni pokušavao nešto da uradim, nego onako, kako bih rekao, lamentirao nad svojom sudbom. Mislim, ne baš, ono, da ne preterujem, ali mislim, koristio sam to vreme, čitao sam, ne znam, gledao filmove, nekako pratio pozorište, ali ja se nisam aktivno bavio time da ja postanem pisac. ili da ja ostvarim nekakvu karijeru u pozorištu.
Iako ste završili Akademiju klase Siniša Kovačević.
Da, 2005.
Da.
Tako da, pa mislim, opet kažem, to je prosto stvar karaktera. Mislim, to je prosto stvar neke urođene inercije i pasivnosti koja leži u meni.
A niste mi odgovorili na pitanje kakva je situacija zaista za mlade pisce, da li im je pružena šansa da mogu da igraju, da se njihovi komadi igraju u pozorištu ili ne?
Opet, po mome sudu postoji. E sad, mislim, kako bih rekao, uvek možete naći, mislim, uvek se može desiti da se neko remek delo nepažnjom ne nađe na sceni, ali koliko vidim, u principu pozorišta veoma traže komade savremenih mladih pisaca i da, ne vidim neki poseban problem u tome.
Fedore, za kraj ovog našeg razgovora samo možda još jedno pitanje. Često se takođe u ovom društvu, kada je u pitanju pozorište, govori o tome da pozorište mora da bude angažovano, dakle da bude, da odgovara na trenutnu situaciju, čak imamo i do te mere izraženo i pamfletsko pozorište, samo što neke predstave nemaju i zastavu određenih političkih stranaka i tako dalje. Šta vi mislite o tome? Da li, šta znači danas angažovano pozorište, angažovan komad?
Pa, ja nekako ne spadam u, nisam siguran da sam, da pripadam u grupu angažovanih pisaca. Mislim, za mene...
Kako smete da ne budete angažovan?
Pa, mislim, za mene nekako poenta samo da ispričam neku priču i to je to. Mislim, šta god da pišete, bilo da je čarobnjak, bilo da je noćna straža, mislim, neko učitavanje će se desiti i dobro je da se desi. Mislim, u principu pozorište ne treba da bude anahrono do te mere da to nema nikakvog smisla, da to nema nikakvog ni smisla ni relevantnosti za današnjicu. E sad, po tom pitanju angažovanog pozorišta, mislim, kako mi rekao, mene to prosto ne zanima, tako da se ne bavim time. Postoji, u redu, a što postoji nije nešto što je meni posebno blisko, ali u redu, mislim.
A kako vi doživljavate angažovano pozorište? Šta je ono, šta sama reč angažovano znači? Pošto čini mi se da je problem uopšte kada neko kaže angažman. Mm-hmm. Šta je angažman? Zar nije angažman pisati o ljudskim problemima, intimnim problemima?
Da, pa pretpostavljam da angažman u tom smislu znači neka vrsta ideološkog ili svetonazornog angažmana. Mislim, kako rekao, opet nalazim se u nekoj teškoj poziciji jer je to nešto oko čega nemam. Mislim, bilo bi budalasto reći da sam protiv toga. I treba da postoji angažovano pozorište i dobro, i treba da postoji provokativno pozorište, i treba da postoji pozorište koje će onako snažno i beskompromisno se baviti nekom aktualnom društvenom temom. Prosto se radi o tome da ja to ne radim i nekako ne nalazim nešto inspirativno u tome. A to, mislim, nisam siguran šta nalazim inspirativno. Mislim, nalazim inspirativno priču koja se pojavi. I to nešto s tom noćnom stražom je nešto tako neke, sad nisam siguran, ne mogu da govorim o genezi tačno, o tome kako je to nastalo, ali mislim, nekako prosto sam razmišljao o nekoj ideji, o nekoj krađi slike, pa nešto možda neki bogataš koji je propao pa sad pokušava da vrati. I onda, znaš, tako iz nekih tako različitih nekih ideja se stvori drama. Mislim, tako, da, to je neki moj proces.
Da, imamo bogataša u predstavi koji ima sliku Noćna straža, Rembrandtovu sliku, za koju se naravno posle pokaže da je falsifikat, a ona druga strana koja tvrdi da poznaje umetnost također ne prepoznaje da je falsifikat. I eto mogućnosti da pričamo o tome šta je umetnost, šta...
Da, otvaraju se mogućnosti.
Otvaraju se mogućnosti. Eto, vidite kako negde angažman, jedna vrsta angažmana izađe.
Da, pa dobro, mislim, ali pričamo sad o direktnom angažmanu, mislim, o tom, mislim, ovaj angažman, ako je angažman, to je angažman koji proizilazi iz priče, iz radnje, a sad, ako pričamo o angažovanom pozorištu, to je nešto što je, mislim, ne doživljeno tako isto kao nešto što bi se zvalo pamfletsko pozorište, ili, premda sad koristim i taj termin, a nisam ni sam siguran šta znači, tako da...
Zato sam vas pitala šta mislite.
Da.
I samo kažite, da li postoji po vama neka predstava koju ste videli, za koju možete da kažete da je zaista odlična predstava?
Da, pa evo, izbjegavajući svoje i Borisove predstave iz pristojnosti, mislim da je, na primjer, Kazimir i Karolina u Ateljevu fantastična predstava. To je
predstava o nama i ovom vremenu i onom vremenu kada je nastala.
Da, mislim, da, to je jedno od
najboljih. Odnosno komad.
Da, to je jedno od najboljih predstava u Beogradu.
Hvala. Poštovani slušalci, bio je ovo dramski pisac Fedor Šili.
Hvala vam.
I'm going home to the other side. I'm going up where I belong, where this world won't do me no harm. Going up to take Jesus' hand, lead me into that promised land. Hey, Daddy, don't weep. Hey, Daddy, don't weep. Your little girl is breaking free. I'm going up where I belong, where this world won't do me no harm. Going up to take Jesus' hand, leave me into that promised land. Don't cry. Hey, mama, don't cry. Hey, mama, don't cry. Hey, mama, don't you cry.
Radio Beograd 2. Skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film. Bolje da sam
druge, ljubio. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika. glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Eko.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Mladi glumac Uroš Jovčić je već skrenuo na sebe pažnju svojim filmskim, televizijskim i pozorišnim ulogama. Na nedavno završenim danima komedije u Jagodini on je dobio nagradu za najboljeg mladog glumca za ulogu u predstavi Florentinski šešir i to je bila prilika, odnosno to je povod za razgovor sa njim. Sa njim je razgovarala koleginica Mira Knešević.
Uroše, čestitam na nagradi koju ste dobili na festivalu Dani komedije za mladog glumca i verujem da je to veliki podstrek za vas.
Pa jeste, prvo hvala mnogo, iskreno ja se nisam nadao ovaj da ću dobiti tu ulogu, znate, ipak kad su tako festivali, pa kad je ansambl predstava, pa kad se igra, imaju festivali tu neku posebnu čar, posebnu draž, poseban vid koncentracije za nas glumce, a je verovatno ta publika koja dođe nije ista kao i, na primjer, naša beogradska obična na koju smo navikli, nego opet, što kažu, moramo malo da se stisnemo, da se pokupimo, da mnogo ne vrdamo, da mnogo ne šmiramo, što kažu, da radimo ono što smo se dogovorili i da učvrstimo predstavu da bude kao na premijeri. Baš iz tog razloga mi smo imali jednu malu probu pre predstave i ovo je neko, bila je dobra atmosfera, festival Dani komedije u Jagodini je dobar festival, lep festival, pogotovo što je komedija, ja mislim lično volim komediju, a mislim da pozorište Boško Buha je i poznato tu i tamo po stvarno dobrim komedijima, bilo vodviljima, bilo komedijima situacije itd. itd. Ove, mi smo igrali čak pre toga na danima komedije pre godinu ili dve gospođu ministarku. Ovo isto smo uzeli dosta nagrada. Evo, istorija se malo i ponavlja s pozorištem Boško Buha. Mi smo čak sa Florentinskim šeširom ove godine uzeli 7 nagrada, od čega i moja je nagrada za mladog glumca, koja mi je stvarno posebno draga. I znate kako, nagrade su za svakog glumca, mislim, dragocene i važne. Sad, kogod šta kaže, ma nisu bitne nagrade. Ne, ipak jesu, ipak je to vaše neko priznanje i poštovanje da toga što ste vi uradili, da to neko prati, da to neko ceni i da vam se to vratilo nagradom. I sa što se mog slučaja tiče, ja ću gledati stvarno da ova nagrada meni služi kao posticaj, kao podstrek, a i također negdje da me opominje, da me podsjeća da sad sledeće uloge koje budem radio nikako ne radim slabije ni manje ispod ovog intenziteta koje imam, nego da se trudim da budem što bolji, da u svaku ulogu uskočim onako što spremni i da učim koliko je više moguće, što više i više. Mislim, gluma nije kao sad nauka nekada, vi uzmete tomove knjiga, pročitate pa naučite, gluma mora stalno da se usavršava, da se proba, da se vežba, da se praktikuje, tako da u glumi se stalno uči, tako da ću se truditi stvarno da budemo iz uloge u ulogu sve bolji i bolji.
S obzirom na reakciju publike na premijeri, reakciju publike na prvoj reprizi, a čula sam i na drugim izvođenjima, i s obzirom na reakciju publike festivalske u Jagodini. Možemo li da kažemo da je publika željna dobre komedije? Ovo je klasična komedija.
Da, ovo je klasična komedija, u suštini ovo je klasičan vodvilj.
Vodvilj
kao komedija, gradska komedija, gde se sukobe selo, grad, pa ljudi sa sela, ljudi iz grada, običaj itd. itd. Mi smo stvarno pravili to kao čistu komediju, u suštini reditelj Darijan Mihajlović je to tako zamislio.
I mi govorimo o florentijskom šeširu tako, Ežena Labiša, tako, večitom komadu.
Tako je, večiti komad. Mi smo čak malo istraživali, pa gledali na internetu florentijski šešir u nekim drugim izvođenjima, pa par scena iz, na primjer, kineskog teatra, pa pa onda francuskog teatra, francuske komedije, koja je u suštini izvorna, koja je to ta prava, kako je Labiš napisao, tako ga oni igraju. I nama se svidelo to, naravno, mi smo na neku, na neku našu priču, na neki naš fazon, naravno, mi smo uzimali kao inspiraciju neke delove da nam posluže, ali smo mi onako napravili predstavu u svom fahovuću, kažu po srpski način, iako je francuska priča. Mislim da u suštini da je publika uvek željna dobre komedije. Prosto valjda to ide iz životne situacije u kojoj se nalazimo. Naravno, nije sve najsjajnije. Ljudi svaki dan doživljavaju neke stresove, ko što je i normalno. Mislim, ne živi se sad na zavidnom nivou da nas baš briga za sve. Tako da u suštini, verovatno, ljudi kada dođu u pozorište da se relaksiraju, više im prije da pogledaju neku dobru komediju, pogotovo stranu komediju, što je dalje kao od naših prostora, šta se tamo kod njih izbiva, šta je smešno, prosto ljudi vole da se smeju. Mislim da je smeh donekle i lek i mislim da im je malo dosta i stresa koji oni imaju tokom dana, da sad dođu u pozorište pa gledaju neke ozbiljne tragedije. Mislim, naravno, treba postoje tragedije, treba da igramo drame uvek, naravno, ali prosto neke ljudi biraju šta hoće da gledaju. Ali mislim, evo, ja po sebi, po mom senzibilitetu, meni komedije prijaju da gledam i prijaju mi da igram, pogotovo što me relaksiraju i opuštaju. Ali naravno, volim onako kad se malo spremim da odem da pogledam dobru dramu, onako dobru tragediju, dobru neku predstavu, sa težinom, što kažu. Ali da, željni su dobre komedije i mi mislim da u Srbiji dobra komedija prolazi stvarno, posto ne bi ni bio festival Dani komedije da mi nismo poznati po komedijama i da ne igramo komedije stalno, ali uvek i iznova mislim da ko radi komediju, dobru komediju, ne može žanrovski da pogreši, sigurno u Srbiji.
Igranje komedije vuče i određene zamke.
Ritam, tempo komedije i prosto kako se likovi postave na početku, odnosi tih likova su jako bitni. Komedija vuče malo na šmiru, na persiflažu, malo na preterivanje, pa pogotovo što povuče ako se vi zaigrate na sceni ili ako se ne zaigrate pa ritam padne, a komedija traži, pogotovo vodvilj. To je što kaže reditelj, šlag na šlag, torta na tortu, nema tu čekanja sad replike pa ja da se zamislim. Te reakcije se dešavaju u hodu, replike moraju da se kažu brzo, razgovetno, poletno, da se čuje, pošto obično u komediji nema tu puno filozofiranja. Sad kada ću da stane pa da kažem neki monolog i sad će ljudi da se zamisle, mislim, onako malo dublje. Ne, prosto komedija je takva brza i to je taj ritam komedije, mora da se prati od početka do kraja. I čak i ako se negde napravi da malo predstava padne, neka to bude veštački, da bi sledeće scene koje budu išle onako, što kažu, razbile plafon i onako publiku potpuno razmrdale. Ali teško je, boga mi, sad zavisi od glumca do glumca, jer nekom više prijaju komedije, nekom više prijaju drame, neko se bolje ovde snalazi, neko tako voli da se igra, da skače, da šmira, nekom je to možda malo neprirodno pa se ne osjeća dobro. Ali što se mene tiče, sad u glumi sve što je pokriveno, ja mislim da prolazi. Sad ako je iskreno, ako je pokriveno, ako to taj vaš lik je tako kako ste ga vi zamislili, to kod njega prolazi i vi verujete tom glumcu koji igra i tom liku koji je na sceni, onda sve može, mislim, pa koliko predstava, evo, na primjer, Buba u uhu, koja je, mislim, jedna od naših najigranih predstava ikada, koja je 40 godina se igrala u JDP-u sa genijalnim Nikolom Simićem, prosto vi za 40 godina morate tu i nešto novo da stavite i malo da očmirate, ali njima se sve veruje, oni to tako majestralno rade, da što god urade, to je tačno, tako da tome treba, mislim, da se teži u ovakvom žanru.
Uroše, vaša uloga se veoma dopala publici, ne samo zbog nagrade koju ste dobili od ovoga puta od strane stručnog žirija, nego se prosto dopala publici.
Ja u životu generalno, da kucam u drvo, meni su se sve lepe i smešne stvari dešavale, nisam imao možda nikakvih tragedija, ništa, možda što bi me odvuklo onako malo da ja tu to prizovem pa da igram u drami. Ja prosto volim da nasmejem ljude i to mi stvarno prija. I prije, tako da, eto, u komediji se stvarno super osjećam. Što se tiče uloge je Bobena, meni je ta uloga ova jako, jako draga. Prosto ja kad sam je pravio od početka, gledao sam da bude i drugačije meni. Ja par uloga što sam igrao, uvek malo vuče možda na crtu Uroša u šarmu ome, onome. Ja sam prosto Bobena hteo i fizički i psihički nekako da promenim, opet da bude to to, opet da bude komičan jedan lik sa nekom, kako on shvat, malom tragičnom sudbinom, jer mu je devojka života koja mu je ujedno i rođaka, udaje se za drugog. I on koji je tu, koji je uz Nonankura, koji mu je ujak i koji želi jel kad, Boben želi kad poraste da bude kao Nonankur, da bude njegova desna ruka do tog trenutka, uvek je uz njega, prati, i čak i onda kad mu se sukobi, to je onako na pola koplja, da li će, da li neće, pa da vidi, ali ipak mu je ljubav draža, pa tako da ljubav prema Elen pobeđuje sve, ali ako ne uspe ništa, neće da se buni, on će da proba, pa ovaj, ako ne uspe ništa, idemo dalje. Ali njega sam i gledao i fizički drugačije, da napravi malo sa onom frizuricom čudnom, ono što kažu, na pola glave kao da sam neki ludak, ali ovaj, želeo sam da oživim taj neki duh francuskog sela, i mi svi nekako, i kad smo radili, bilo Goran Jeftić koji igra Nonankura, bilo svatovi koji su oko nas, mi smo sve likove malo izmestili da budu kao jedna dobra cjelina, da niko šta god da uradi da ne odskače, prosto da budemo dobri kao tim, i u tom svom ovaj timu mi možemo, što se tiče našeg lika, da pravimo, da igramo tako kako mi mislimo da treba, iz te situacije, iz tog života, iz te biografije u stvari tih ljudi. Ali dobro, da, ja sam uživao dok sam pravio taj lik, i meni je drago ako publika uživa dok ovaj ga gleda.
Vi ste imali sreću da vas pod svoje okrilje uzme pozorište Boško Buha. Mnogo je mladih vaših kolega koji su završili akademije, odnosno škole, a posla nema, odnosno ne mogu da uđu u instituciju, nego moraju da se snalaze kako znaju i umeju. Kakav je neki vaš stav?
Pa znate kako, istina je, mi ovaj, u Srbiji imamo jako mnogo sad već ovih glumačkih akademija, i ja mislim da svake godine izađe preko 100 mladih glumaca, svršenih mladih glumaca sa diplomom, a posla je, mislim, sve manje i manje. Ja sam imao stvarno tu veliku, veliku sreću, eto da, ovaj, što kažu, letim u to pozorište, da postanem njihov član, i evo ja sam već skoro 5 godina ovaj član, ako ne i više, da, ja sam u februaru 2013. ovaj zvanično eto postao njihov član, a 2012. sam odigrao svoju prvu predstavu. Ja sam ovaj na kastingu ovaj dobio ulogu za tu moju svoju prvu predstavu, to je bila predstava koju je režirao Milan Karadžić, Carev zatočnik, Miodraga Miše Stanisavljevića. Ovaj, gde prosto posle toga nekako kao da je išlo jedno za drugim, ja sam išao iz uloge u ulogu, pritom sam imao sreću da su i Viktor Savić i Jaca Radojeći, s kim sam i ranije snimao Montevideo, isto u tom pozorištu, pa su mi oni pomogli u smislu, ajde da mi pomogneš za ovu ulogu, ajde ti uskoči, ja ne mogu da me menjaš vamo tamo, gde sam se ja dopao tim ljudima, upao sam u priču kao da sam njihov već bio. U suštini meni je Buha uvek bila ovaj, jako, jako draga, ja sam i kao mlađi dolazio da gledam tu dečije predstave, mene za prijemni iz glume spremala baš glumica pozorišta Boško Buha, Draga Ćirić, i ja sam na toj sceni vežbao svoje monologe pre upisa akademije. Tako da prosto je to za meni. Ja sam tamo takođe pobeđivao na gradskim takmičenjima iz recitovanja. Prosto Buha iz više frontova na mene ostavila veliki utisak, i ja sam rekao čak i preko što sam upisao, ja bih volao, ako nekad ovaj bude glumac, da radim u pozorištu Boško Buha. I stvarno mi se želja ovaj ispunila. Ovaj, mladim glumcima i kolegama bih rekao da ne odustaju, da probaju, da rade stalno. Mislim, ja sam imao tu sreću, možda neko nema ili neće imati, prosto je teško u današnje vreme, ali treba da se radi, prosto ova gluma naša, što mi ga zovemo, kao sport je, vi ako ne vežbate, ako ne trenirate, ako niste u glumačkoj kondiciji, vi brzo ispadate iz forme, prosto morate stalno da ste tu, stalno da radite, da nešto što kažu, aj glumi, ne, stalno mora da se glumi, stalno mora da se radi i na sebi, ovaj, na svojim nedostacima, na svojim možda likovima, šta god, uvek mislim, i kakav god mi zanat znali, kakav god trik znali, mi smo to učili na akademiji, uvek vam može biti korisno za bilo koji lik igrati ili za vas ovako životno. Tako da ako da probaju da rade neke možda privatne produkcije, da mislim prijatelje, da probaju da prave neke predstave sa drugarima, pa da probaju to negde da igraju i da pokažu nekom. To je teško je, ali mislim bolje to raditi nego sedeti kući čekati da uloga padne s neba. Sad ja sam one pre ovaj grizo, lupo, udaro, zvao, išao svuda, kucao na vrata i negde otvorilo se, eto tako, da li je to sreća, da li je to talenat, da li se to sve pomešalo jedno s drugim. Ovaj, uvek to nekako ispliva na svoje. Ovaj, meni je drago što sam stvarno u ovoj celoj priči, ja se trudim ono da opravdam to svoje očekivanje iznova da budem bolji i da opravdam to što sam ja eto član jednog pozorišta, što je stvarno u današnje vreme ovaj, jedna velika stvar.
A igrate, rekao ste, i znamo i u dečijim predstavama i u predstavama za odrasle. Uroše, tu mora da bude vrlo jasna granica.
Deca su neoprostiva i deca, ako im se nešto ne svidi, oni će to ili da pokažu ili da kažu ili će da šuškaju ili će da uzmu svoj rančić i da izađu napolje. Molim lepo, dešavalo se svašta nešto, ali u suštini predstave koje ima Boško Buha mislim da su jako bliske deci i da u suštini da im sve predstave koje igramo sviđaju. A prosto mi imamo i naslove koje su onako zvučne, kao imamo Aladina recimo, imamo Uspavanu lepoticu, imamo Pepeljugu, Čarobnjaka i Zoza, Snežna kraljica, evo imali smo Carevog zatočnika, dosta nekih predstava koje deca i znaju i razumeju, ali ako ne znaju po naslovu, oni dođu pa vide. Decu ne možete baš tako lako sad prevariti, ona vrlo dobro znaju na sceni ko je dobar, ko je loš, ko treba da se spase, ko ne, saosećaju sa likovima. Meni se čak desilo da igram ovoj predstavi Čarobnjak i Zoz za psa Tota i Toto je na jednu pri kraju predstave, zla veštica ga pretvori u loptu i maltene više nema kao mene lik Tota, nego je Toto jedna lopta i par puta se desilo stvarno da su deca zaplaču, pogotovo mala. Kako sad nema, da je veštice? Ua, tako da je bilo da deca vole pozitivce, a negativce malo manje. Ovde danas se sve okrenulo, sad na primjeru ima i dece onako koja su u fazonu ne kraljice, pusti zlu vešticu, nije ona tako loša, ili to veštice, sve ih pretvori u žabe, tamo već malo ima sad, različiti su klinci, ali u suštini za happy end, mislim, onako nema ničeg veselja, nego na kraju, jel, kad princ poljubi Pepeljugu i to, sad onako bude bal jedan, mislim da deca to negde osjećaju, ali da, ima granice i u glumi i u koncentraciji, to je neko što se tiče kada se igra za deca i kada se igra za odrasle.
I kada ste pomenuli ovu predstavu Pepeljuga, vi ste skoro bili u Zagrebu sa tom predstavom, pa me zanima ta neka reakcija zagrebačke publike, imali razlike između njihove reakcije, naše publike?
Pa iskren da budem, jako slično je reagovala publika tamo i ovde, što je super, u suštini deca su deca, a i nam je drago bilo što i pored dece u Zagrebu bilo i odraslih iz koji su došli s tom decom, pa smo često videli, na primjer, da na nekim replikama se više smeju roditelji koje su onako malo dublje, a na nekima se više smeju deca, recimo deca, wow, kad izađe kočija, pa Pepeljuga, pa ovo, pa ono, a na primjer roditelji više kako maćeha odnos sa svojim ćerkama prema Pepeljugi, šta, kako, gde, možda prepoznaju negde, pa im je drago, pa ja mislim da i dok igram, kad se malo onako obrati pažnja na publiku, ja koliko sam malo video da su imali kez na licu, gledaju predstavu i onako imaju kez i sad gledaju šta će dalje da bude, a deca naravno navijaju da ja ne dam cipelicu sestrama koja me nije tama, nego da odem i da dam Pepeljugi itd. U suštini slično su reagovali i nama je drago što smo, mislim da smo bili jedino beogradsko pozorište koje je na tom festivalu Žar ptica u Zagrebu igralo na tom dečjem festivalu i moram da kažem da smo uzeli nagradu, da je Katarina Kića Gojković uzela nagradu kao najbolja epizodna uloga, ona je igrala zlu maćehu Pepeljuginu, tako da eto i sve čestitke, što kažu nismo džaba išli, uvek se malo vratimo, malo pa s nekom nagradom, ali super je prošlo i hvala, mislim, to festivalu, doći ćemo opet ako nas pozovu.
Uroše, najlepše hvala na ovom razgovoru, želim vam puno uspeha u daljem radu, čestitam na ovim nagradama i čekamo još.
Hvala mnogo, hvala vama na pozivu i što kažu, čujemo se, tu smo. When you're
growing up in a small town. Slušali ste glumca Uroša Jovčića i koleginicu Miru Knežević, a vas, poštovani slušalci, pozdravljaju Ivana Marković, Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite dalje na talasima Radio Beograda 2. When you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Far as the tip of the iceberg, I'm the part sinking below. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you were suited? Getting out of here.
not in a small town. If they stare, let them stare in New York City. At this pink-eyed painting albino, how far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable, lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave.